Гаворыць радыё «Свабода» з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск навінаў. Украіна прыводзіць войскі на мяжы з Крымам у баявую гатоўнасць. Такое даручэнне 11 жніўня даў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка пасля паведамленняў ФСБ Расіі аб затрыманні так званых украінскіх дыверсантаў. Таксама ў чацвер Генштаб Узброеных сіл Украіны абвясціў пачатку на тэрыторыі паўднёвых абласцей краіны маштабных вучэнняў марской пяхоты і берагавых ракетна-артылерыйскіх войскаў. Напярэдадні украінскія ваенна-паветраныя сілы пачалі вучэнні «Нябесны шчыт». Расія пасля абвінавачанняў Украіны ў спробе дыверсіі ў Крыме, агучаных 10 жніўня, працягвае абмяжоўваць допуск украінскіх грамадзян на тэрыторыю анексаванага паўвострава. Агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы паведамляе, што сёння Рада бяспекі ААН збярэцца на тэрміновае пасяджэнне, каб абмеркаваць рост напружанасці паміж Украінай і Расіяй. Пасяджэнне склікаецца па просьбе Украіны. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны Томас де Мезьєр мае намер увесці шэраг мер, якія паспрыяюць павышэнню ўзроўню бяспекі ў краіне. У чарнавіку дэкларацыі, што знаходзіцца ў распараджэнні агенцтва ДПА, утрымліваюцца такія пункты, як забарона на нашэнне нікаба і параджы, паскарэнне дэпартацыі мігрантаў, павелічэнне колькасці паліцэйскіх і паляпшэнне іх узбраення. Магчымасць весці расследаванне супраць 14-гадовых падлеткаў і адмена падвойнага грамадзянства. Абмяркоўваецца таксама магчымасць паслаблення рэжыму медычнай таямніцы. Лекараў хочуць абавязаць паведамляць праваахоўным органам аб пацыентах, якія распавядаюць пра свае намеры зрабіць злачынства або тэракт. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Дональд Трамп абвінаваціў лідара ЗША Барака Абаму ў фармаванні так званай ісламскай дзяржавы, паведамляе Нью-Йорк Таймс. Цытую, яны паважаюць Абаму, ён заснавальнік ісламскай дзяржавы, заявіў Трамп у штаце Флорыда. Спадар Трамп і раней абвінавачваў Абаму і яго былога дзяржсакратара Хілары Клінтон у тым, што яны праводзілі такую палітыку на блізкім усходзе, якая прывяла да вакууму ўлады ў Іраку, чым і скарысталася ісламская дзяржава. Менск прыняў рашэнне замяніць корпус рэактара для энергаблока беларускай АЭС. Пра гэта журналістам заявіў кіраўнік Міністэрства энергетыкі Беларусі Уладзімір Патупчык. «Ужо прынятае рашэнне аб замене», – сказаў ён, адказваючы на пытанне журналістаў. Кажучы пра цану замены абсталявання, ён адзначыў, што гэта прадмет перамоваў з расійскім бокам. У той жа час начальнік аддзелу камунікацыі і грамадскай інфармацыі дзяржатамнагляду Алег Собалеў заявіў, што Беларусь пакуль дакументальна не аформіла рашэнне пра замену корпуса рэактара першага энергаблока беларускай АЭС. Недаўна прынятыя папраўкі ў беларускае выбарчае заканадаўства не ўлічваюць ключавых рэкамендацыяў міжнародных арганізацый, у тым ліку Венецыянскай камісіі. Пра гэта гаворыцца ў заяве назіральнай місіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па выніках папярэдняга візіту ў Беларусь. Пра гэта паведамляе агенцтва «Белапан». У траўні кіраўнік ЦВК Беларусі Лідзія Ярмошына гаварыла пра рашэнне прыняць некаторыя працэсуальныя змены з улікам рэкамендацый міжнародных арганізацый. Гэта ў прыватнасці тычыцца працэдуры прызначэння складу выбарчых камісіяў, паляпшэння магчымасцяў для назірання за падлікам галасоў і гарантыяў для датэрміновага галасавання. Дэлегацыя ПАРЭ спадзяецца, што ўсе гэтыя рашэнні